Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Όπως το απρόβλεπτο θρίλερ, μια μάχη μετά την άλλη σάρωσε τα Όσκαρ, έτσι και μια μάχη μετά την άλλη σαρώνει αλλού τώρα βέβαια, στη Μέση Ανατολή. Τρίτη εβδομάδα του πολέμου δυστυχώς, τρίτη εβδομάδα του χάους, με το Ισραήλ να έχει ξεκινήσει οι διχερσές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και τον Τραμπ να πιέζει για τα στενά του Ορμούς, να προειδοποιεί ότι θα είναι κακό για τον ΝΑΤΟ εάν δεν βοηθήσουν οι σύμμαχοι και να απειλεί με αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα, επίσκεψη που είναι προγραμματισμένη για την τελευταία μέρα του μήνα. Και όλα αυτά την ώρα που μεγάλες οικονομίες αρχίζουν να αποδεσμεύουν σιγά σιγά ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να αποτρέψουν σοκ ελλείψεων στην αγορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς, της ERT και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αποστάσεις από ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή στα στενά του Ορμούς λαμβάνουν ευρωπαϊκές χώρες εν μέσω αμερικανικών πιέσεων για αποστολή ναυτικής δύναμης για την απρόσκοπτη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Τι περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό? Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δηλώνει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Μια επιχείρηση στα στενά του Ορμούς δεν θα είναι αποστολή του ΝΑΤΟ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η πρωτοβουλία θα βασιστεί σε ευρύτερη συμμαχία χωρών, στην οποία θα συμμετέχουν ευρωπαϊκά κράτη, χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδος να εμπλακεί στον πόλεμο, να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζαραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συζητά την επέκταση της επιχείρησης ασπίδες στα στενά του Ορμούς. Αντιμέτωπος με κακούργημα για παράβαση του νόμου περί υπόθεν έσχες, φέρεται να είναι ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος, μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Θρίαμβος για την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» κέρδισε συνολικά 6 Όσκαρ ανάμεσά τους στο βραβείο καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Και τέλος, τοπικές βροχές στα δυτικά, υπηρετικά μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, έχουν αναρτηθεί ήδη τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, αφορά όλο τον κόσμο. Η εξόβληση μπορεί να γίνει σε έως 12 μηνιαίες δόσεις. Σήμερα επίσης άνοιξε και η εφαρμογή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την υποβολή περισσότερων από 6,5 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά και με παραδείγματα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την έκρηξη της έντασης σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπου δυστυχώς δεν διαφαίνεται καμία απολύτως ένδειξη αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Με αμύωτη ένταση λοιπόν συνεχίζεται για 17η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνονται, προκαλώντας συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή. Σιρήνες πολέμου ήχησαν σε περιοχές Τεχεράνης, νότιο Ισραήλ, της Βηρητού, αλλά και σε χώρες του κόλπου, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδεύονται από ρουκέτες, ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Στο Τελαβίβ οι συναγερμοί είναι συνεχείς, οι πολίτες μπαινοβγαίνουν στα καταφύγια, δεκάδες είναι τα ιρανικά χτυπήματα από νότιο Λίβανο κατά του Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να μπαίνει βαθύτερα στη γειτονική χώρα και να καταφέρνει βαριά πλήγματα στη Χεζμπολάχ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του ERT News, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση του ERT News, Γιώργο, που είχε φτάσει σε σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα. Ναι, όντως υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν μεγάλες καταστροφές από υποπυρομαχικά του πυράβλου διασποράς, ο οποίος έπληξε το κεντρικό Ισραήλ, το Τελ Αβίβ. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Από τη στιγμή που αναρχαιτίστηκε κάποια από τα υποπυρομαχικά, ουσιαστικά χτυπούν σε διάφορα σημεία, είτε σε ανοιχτές περιοχές ή ακόμα και σε σπίτια, σαν αυτό το οποίο πήγαμε και μεταδίδαμε την εικόνα και τις ζημιές, αλλά και τους τρομαγμένους κατοίκους οι οποίοι είχαν καταφύγει, οι οποίοι ήταν στο καταφύγιο και γλίτωσαν την ζωή τους. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να προτάξουμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ρεπορτάζ είναι κάτι άλλο. Πριν από λίγο γίνεται γνωστό μέσω στρατιωτικών πηγών ότι φαίνεται πως ξεκινά η διευρυμένη επιχείρηση στον Λίβανο. Μια επιχείρηση η οποία οι αξιωματούχοι την χαρακτηρίζουν περιορισμένη προς το παρόν, αν και αναφορές δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες έφεδροι θα μπορούσαν να κληθούν σε περίπτωση μεγαλύτερης εμπλοκής εναντίον της Χεσμπολάχ. Υπενθυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει από τη συχνότητα του ραδιοφώνου πως ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ είχε δώσει εντολή να μετακινηθούν όλοι οι έφεδροι στον Νότο και τη θέση τους να πάρουν τα επιροπόλεμα στελέχη του IDF, να φύγουν ακόμη και μέσα από τη Γάζα και να μετακινηθούν στο βορρά, γιατί επίκειται ένα μεγάλο πλήγμα, μια μεγάλη κίνηση από την πλευρά των χερσαίων δυνάμεων σε μια προσπάθεια να φτάσουν ολοένα και περισσότερο παθύτερα στο λιβανικό έδαφος. Αυτή είναι μια είδηση, θα την έλεγα, της τελευταίας στιγμής, η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί θα φανεί τις επόμενες ώρες τι τροπή θα πάρει το θέμα του Λιβάνου. Μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται πως έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να κάτσουν στο τραπέζι οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές, ο Λίβανος και το Ισραήλ. Θα γίνουν άραγε αυτές οι διαπραγματεύσεις, θα πιάσουν τόπο, θα πιάσει τόπο μια νέα ειρηνευτική προσπάθεια και μια κατάπαυση του πυρός, ή μήπως η κίνηση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το Ισραήλ προμηνεί ότι οι στρατιωτικές εξελίξεις προλαβαίνουν των διπλωματικών. Και από την άλλη πλευρά αυτό το βάζω και αυτό σαν ένα ερωτηματικό σε επίπεδο ρεπορτάζ, είναι ότι μήπως τυχόν έχουμε αυτή την στρατιωτική επέμβαση ως ένα ακόμη μέτρο πίεσης προς τον Λίβανο να κάτσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι, αλλά ταυτόχρονα να δεχτεί και όρους οι οποίοι είναι αρκετά δύσκολη για τον ίδιο τον Λίβανο, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ είναι μια πρόταση η οποία είχε κάνει η Γαλλία και μας είχε κάνει σε όλους αίσθηση, γιατί αν στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο μιλάμε για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός εδώ για την Μέση Ανατολή, για την περιοχή, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Τώρα σε ό,τι αφορά το Ιράν, ένα πλήγμα υψηλού συμβολισμού θα έλεγα έγινε από τις Ισραηλινές δυνάμεις και πλήγμα γοήτρου κατά του Ιράν. Είναι η καταστροφή του αεροσκάφου στο οποίο μετέφερε τον ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Το πλήγμα αυτό έρχεται μάλιστα την στιγμή που πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν ακουστεί περί της φυγής του νέου ηγέτη του Ιράν στη Ρωσία, όπου δημοσιεύματα τον θέλουν και τραυματία.
Να νοσηλεύεται στη ρωσική πρωτεύουσα, σωστά, Γιώργο.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα έχουμε και την... και μια προετοιμασία, όχι προετοιμασία, θα έλεγα ότι το λένε ξεκάθαρα πλέον εδώ στο Ισραήλ, ότι τουλάχιστον για 3 εβδομάδες οι Ισραηλινοί έχουν τόσους στόχους να πλήξουν στο Ιράν, όπου οι 3 εβδομάδες αρκούν, δεν αρκούν. Οπότε πάμε για μια μακρά περίοδο. Και τέλος, μετά την εξιδωτέρωση του θεοκρατικού καθεστώτος, μετά από χιλιάδες πλήγματα σε πυρηνικά εργαστήρια, σε βαλιστικούς πυράβλους, ένα στρατηγικό χτύπημα του Ισραήλ, το οποίο το τοποθετεί στο στόχαστρό του όλο ένα και περισσότερο, είναι η αμυντική βιομηχανία του Ιράν, η οποία έχει δείξει και τεχνογνωσία και συνέπεια στο να κατασκευάζει βαλιστικούς πυράβλους και να ανεφοδιάζει την πυρηνική αποθήκη της Τεχεράνης.
Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Τελαβίβ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπε, ότι ο IDF, οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις, εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, δηλαδή για άλλες 3 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος την ίδια ώρα αυξάνει τις πιέσεις για την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των δεξαμενόπλων αλλά και των εμπορικών πλοίων. Μάλιστα, σε δηλώσεις του προειδοποίησε ότι αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι κάτι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης για το τέλος του μήνα επίσκεψής του στην Κίνα και στο Πεκίνο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει, να μας ενημερώσει και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, ήδη ο Τραμπ, παρά τις πιέσεις, Έλενα, έχει λάβει αρνητικές απαντήσεις στο αίτημά του για αποστολή συμμαχικών πολεμικών πλοίων. Πριν από λίγο έδωσε συνέντευξη ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Είχαμε και δήλωση από το Βερολίνο. Πώς τοποθετήθηκε καταρχάς ο Βρετανός Πρωθυπουργός επί του συγκεκριμένου αιτήματος?
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ καταρχάς δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα συρθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μίλησε για τα στενά του Ορμούς λέγοντας ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και βρίσκεται σε επαφές με τους συμμάχους του και τους Ευρωπαίους συμμάχους και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τα στενά του Ορμούς, αποκλείοντας πάντως την αποστολή πολεμικών πλοίων της Βρετανίας και λέγοντας επίσης ότι δεν θα είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο τώρα είχαμε ακόμη πιο ξεκάθαρες δηλώσεις τόσο από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών που δήλωσε ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να λάβει μέρος στη σύγκρουση στέλνοντας στρατό ή πολεμικά πλοία και λέγοντας ότι ο πόλεμος το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριος, πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας τι ακριβώς θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος από μια χούφτα από ευρωπαϊκές φρεγάτες, τι μπορούν να κάνουν αυτές που δεν μπορεί να κάνει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.
Ήταν αιχμηρή η τοποθέτησή του σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς και επίσης να σου πω ότι η Αυστραλία είπε ότι δεν πρόκειται να στείλει πολεμικό ναυτικό στα στενά του Ορμούς. Η Ιαπωνία, η πρωθυπουργός της οποίας είναι στενότατη σύμμαχος του Αμερικανού Προέδρου, βοήθησε με δηλώσεις του και στην εκλογή της, όπως εκτιμάται. Θα μεταβεί την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο. Παρ' όλα αυτά είπε ότι η Ιαπωνία σκέφτεται τις επιλογές της, όπως και η Νότια Κορέα. Δηλαδή δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Από την Κίνα δεν έχουμε μέχρι στιγμής μία απάντηση. Δεν θέλησε να σχολιάσει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ όσον αφορά και την αποστολή ασπίδες, και ο Γερμανός εκπρόσωπος είπε ότι η διεύρυνσή της, η επέκτασή της προς τα στενά του Ορμούς έχει μία άλλη, θα επαιτήσει μία άλλη νομική βάση. Και η Ιταλία ανέφερε σήμερα ότι εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει διεύρυνση, επέκταση αυτής της αποστολής.
Τώρα, για να μην χάσουμε
αυτές τις δηλώσεις, να σου πω, και θα πάμε ακριβώς σε αυτό που θέλεις να με ρωτήσεις. Από όλες αυτές τις δηλώσεις, λοιπόν, βλέπουμε μία απάντηση καταρχάς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μία νατοϊκή αποστολή σε κάθε περίπτωση.
Γι' αυτό θέλω να κάνουμε ένα ταμείο σε αυτή τη φάση, γιατί έχουμε αρχίσει και μπερδευόμαστε τώρα. Μέχρι στιγμής έχουμε 4 ξεκάθαρα όχι προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 4 όχι.
Έχουμε 2 ξεκάθαρα όχι, σίγουρα από τη Γερμανία, σίγουρα από την Αυστραλία. Από την Βρετανία ο Πρωθυπουργός είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους συμμάχους. Ίδια περίπου στάση κρατούν και οι υπόλοιπες χώρες. Προς μία λύση όλοι θέλουν να ανοίξουν τα στενά του ορμού, τα οποία παραμένουν κλειστά, αυτό είναι βέβαιο.
Αλλά όχι να μπουν μπροστά αυτοί.
Ναι, και όχι, όχι ως μια αποστολή του ΝΑΤΟ. Προς το παρόν αυτό φαίνεται.
Βάζουμε μια ανωτελεία στο σημείο αυτό, γιατί αφού λέμε για τις αντιδράσεις από χώρες συμμάχους, Έλενα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στο Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Ήταν πριν από λίγο στο press room. Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδος σε επιχείρηση ασθενά του ορμού. Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, Νότι?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση ασπίδες, στην οποία συμμετέχουν για σκάφετε για πολύ καιρό, προστατεύει και φυλάει τα πλοία στην Ερυθρά θάλασσα. Είναι άλλη η επιχείρηση ασπίδες, άλλο πράγμα τα ασθενά του Ορμούζ. Κάλεσε δε η ελληνική κυβέρνηση του Ιράν να μην εμποδίζει την αυσιπλοεία. Ο στόχος της επιχείρησης ασπίδες είναι ακριβώς η φύλαξη των πλοίων. Να μην εμποδίζει την αυσιπλοεία, να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να επιστρέψουμε επιτέλους τη διπλωματία, λέγοντας χαρακτηριστική αντιφράση καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Μάλιστα, κατά διάρκεια της ενημέρωσης πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φάνηκε να κρατάει και μια διακριτική απόσταση από μια δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας χτες το πρωί σε εμάς στην τηλεόραση της Ερμιούς, όπου άφηνε κατά κάποιο τρόπο ίσως με μια διασταλτική ερμηνεία ανοιχτό το ενδεχόμενο, επειδή έχουμε πολλά ελληνικά πλοία στην τελική, να τα προστατεύσουμε.
Ωραία.
Κρατάμε το άλλο για αυτές, αλλά τα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στη διπλωματία.
Βεβαίως. Νότι, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έλενα, ακούσαμε λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας σε επιχείρηση ασθενά του ορμούς. Πάμε λοιπόν σε σένα, μας έλεγες για τις χώρες που μετράνε τις αντιδράσεις και για το πώς θα απαντήσουν στον Αμερικανό πρόεδρο από εδώ και πέρα.
Αυτό θα το δούμε, γιατί φαντάζομαι θα έχουμε και άλλες αντιδράσεις. Ωστόσο, να πούμε, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι απαιτεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, μία διεθνή συμμαχία για τα στενά του ορμούς, λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι πρόβλημα αυτών των χωρών και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μίλησε μάλιστα για ένα μικρό εγχείρημα, όχι κάτι πολύ σημαντικό. Και επίσης, όπως είπες, προειδοποίησε ότι αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι κάτι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Να σου μεταφέρω μία πολύ σημαντική, θα έλεγα, εκτίμηση και πληροφορία από τον Μπαράκ Ραβίτ του Άξιος, ο οποίος είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπήρχε μια πολιτική δήλωση από μια ομάδα κρατών. Αυτός έχει αναφέρει αρχικά 7 κράτη για τα στενά του Ορμούς. Αυτό δεν συνέβη, οπότε προέβηκε σε αυτές τις δηλώσεις που είδαμε χθες το βράδυ.
Τώρα, πρακτικά, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα στενά του Ορμούς, την οποία ζητά ο Τραμπ, Έλενα?
Πρακτικά σημαίνει μια άλλη φάση του πολέμου.
Αναβάθμιση, περνάει σε άλλη πίστα πλέον.
Ναι, θα το πούμε σαν ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια ουσιαστικά σύραξη και με μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως την χαρακτηρίζουν και διεθνείς αναλυτές σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωση.
Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Για ένα πόλεμο που μέχρι στιγμής είναι ουσιαστικά μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Ήδη μάλιστα κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να αποδεσμεύουν μέρος των στρατηγικών της αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλο το κατάλληλο με αυτό τις πιέσεις στην αγορά και στις αγορές γενικότερα, τις διεθνείς αγορές.
Βεβαίως, γιατί η ενεργειακή κρίση μένεται και πιέζει την παγκόσμια οικονομία. Η Ιαπωνία ξεκίνησε από σήμερα, το έχει ανακοινώσει, να αποδεσμεύει από θέματα που φτάνουν για 45 ημέρες. Και να θυμίσουμε ούτως ή άλλως και την απόφαση προτροπή την περασμένη εβδομάδα της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας στα 32 μέλη της για να αποδεσμεύσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, το οποίο εξακολουθεί να κινείται, να θυμίσουμε, γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλιο.
Επί του πεδίου να δούμε, να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, Έλενα. Ακούσαμε τον Γιώργο Συντηρία του Τελαβίβ. Πάμε να δούμε τώρα γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του κόλπου, σε διάφορες χώρες της περιοχής.
Κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο Άμπου Ντάμπι είχαμε έναν νεκρό παλαιστινιακής καταγωγής, Παλαιστινίου υπήκο, ο οποίος σκοτώθηκε όταν πύραυλος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, όπως είναι οι αναφορές. Ενώ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 60 ντρόουν.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις και την ώρα που γίνονται όλα αυτά, που μόλις ακούσαμε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζει στις Βρυξέλλες εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με βασικό στόχο βεβαίως την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολίδη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η ελευθερία της που έχει θέσει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Έλενα.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το κύριο θέμα συζήτησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων είναι η ναυσιπλοεία και να διατηρηθεί ανοιχτό το στενό του ορμούς. Μάλιστα, η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, έκανε μία δήλωση προσερχόμενη στο Συμβούλιο, λέγοντας ότι θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην ενέργεια αλλά και θέμα λιπασμάτων. Είπε, καταδεικνύοντας πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση, ότι αν φέτος λείψουν τα λιπάσματα, του χρόνου θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων. Η ίδια εστίασε και σε ένα ακόμα παράγοντα, τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκαντέρες, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διεθνής πρωτοβουλία, όπως αυτή που υπήρξε στη Μαύρη Θάλασσα για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία. Ενώ, τρίτη παράμετρος, αναφέρθηκε στην αποστολή ασπίδες και ότι θα μπορούσε να αλλάξει η αποστολή για να βοηθήσει στα στενά του ορμούς και να θυμίσουμε ότι αυτό είναι και μια έμεση απάντηση στην αναφορά του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος, αναφέρθηκε στη θέση της χώρας μας, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, επιστροφή στη διπλωματία αντί του πολέμου και ότι στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται, στις χώρες του κόλπου. Τέλος, είπε ότι θα θέσει υπόψη των Ευρωπαίων συναδέλφων του το ζήτημα της επίθεσης που δέχθηκε ελληνικό πλοίο στα διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, λέγοντας ότι είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη αλλά και λογοδοσία. Γρηγόρη.
Μα να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γεραπετρίτης και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα, το ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες.
Η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες, στην οποία συμμετέχουν δύο μονοκράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του κόλπου και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.
Εν τω μεταξύ, Έλενα, την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες συνεδριάζει το Συμβούλιο Ενέργειας, προκειμένου βέβαια να εξετάσει τα μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και το να διασφαλιστούν προσιτές τιμές, κυρίως για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.
Ναι, και όλο αυτό, Γρηγόρη, μοιάζει μια συζήτηση η οποία μπορεί σήμερα να μην βγάλει συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως είναι το πλαφόν ενδεχομένως στην τιμή, το οποίο αναμένεται τα μέτρα αυτά να ανακοινωθούν την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσουν όλες οι χώρες και να δουν και οι υπουργοί ενέργειας ότι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Χαρακτηριστική της δήλωσης του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει, όπως είπε, να σταθεί στον ύψος των περιστάσεων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί χαμηλές χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του διαφοροποιημένου ενεργειακού της μείγματος και των ανανεώσιμων πηγών.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου.
Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας.
Όλη η συζήτηση λοιπόν επικεντρώνεται στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Τι σημαίνει μια τέτοια ενέργεια? Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είπε ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, αλλά με τον Δημήτρη Τάκη.
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της με την Κύπρο, με τη Βουλγαρία, με τον ελλαδικό χώρο, με τον ευρύτερο εδώ χώρο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι εκεί. Αλλά προφανώς η Ελλάδα θα υποστεί συνέπειες και αυτή. Και νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, και το δημοσιογραφικό σύστημα δεν έχει πλήρως συνειδητοποίηση. Ακόμα επειδή οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει τον κίνδυνο, τι σημαίνει κλειστό το Ορμούς για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο, για τα λοιπάσματα. Και να σας πω και κάτι. Εάν η Χούτη, μια αντάρτικη ομάδα στην Ιεμένη πανφτωχών, μπορεί και ανοιγοκλίνει το Σουέζ κατά το Δοκούν και την Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχει ένα Ιράν στο βαθμό που δεν υπάρχει ανατολικό καθεστώτος.
Και από τις Βρυξέλλες και τα στενά του Ορμούς να πάμε στο Ντουμπάι, κυρίες και κύριοι, όπου το πρωί προκλήθηκε πυρκαγιά μετά από επίθεση με ντρόν στην περιοχή γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν πτήσεις, ανάμεσά τους και ειδική πτήση επιστροφής των Ελλήνων, που θα έφεραν μάλιστα στη χώρα μας και τα κατοικίδια τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη του Air News, η Χριστιανά Μανιάτη.
Τα μέτωπα των επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πολλαπλασιάζονται πλέον λεπτό προς λεπτό. Η νεότερη είδηση έρχεται από τη Φουτζέιρα, όπου πριν από λίγο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαιοειδών μετά από επίθεση ντρόουν. Είναι ένα πλήγμα στην καρδιά της ενέργειας που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι καμία περιοχή δεν είναι στο απειρόβλητο. Η ημέρα όμως ξεκίνησε δραματικά στις 4 και 24 τα ξημερώματα, όταν πλήγμα από ντρόουν προκάλεσε φωτιά στις δεξαμενές καυσίμων του αεροδρομίου του Ντουμπάι. Αυτή ακριβώς η φωτιά ήταν η γεννησιουργός αιτία που οδήγησε στην ακύρωση της σημερινής πτήσης επαναπατρισμού. Παρά τις προσπάθειες για σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων, το ρίσκο κρίθηκε απαγορευτικό, αφήνοντας σε ιδιότυπο κενό σχεδόν 100 συμπατριώτες μας, οι οποίοι μένουν τώρα εγκλωβισμένοι. Είναι περίπου 100 συμπατριώτες μας, οι οποίοι προσπαθούν να δούνε πού θα μείνουν το βράδυ. Κάποιοι βρίσκονται σε φιλοξενούνται ή βρίσκονται σε ξενοδοχεία ή και σε εστιατόρια. Την ίδια ώρα πρωτεύουσα μετρά και την πρώτη της επίσημη απώλεια μάχου από πυραυλικό πλήγμα. Ένας άντρας παλαιστινιακής υπηκότητας έπεσε νεκρός στην περιοχή Αλμπαχία όταν το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από θράψματα κατά το μαζικό κύμα επιθέσεων που είχαμε το πρωί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από το airteco.gr. Εντείνεται λοιπόν, φουντώνει η ανησυχία σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, βεβαίως και για τις οικονομικές επιπτώσεις. Πάμε και πάλι στον πολιτικό μας στρατηγό Νότι Ανιάδη, γιατί πριν από λίγο ρωτήσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νότι εάν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αποχωρήσει τη λήψη επιπλέον μέτρων μπροστά σε αυτή την κρίση και τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης?
Γρηγόρη, η απάντηση είναι ότι είναι η απάντηση την οποία έχει δώσει και σε κάθε ευκαιρία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες. Δεν χάνει την ευκαιρία να σημειώσει ότι έχουμε ένα οπλοστάσιο, αλλά δεν ρίχνουμε όλα μας τα όπλα από την πρώτη στιγμή. Η κλιμάκωση αυτή του πολέμου είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει ενδεχόμενη κλιμάκωση και χρονική εννοώ. Το πότε θα ληφθούν και παραπάνω μέτρα. Υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά έχουμε αποδείξει υπογράμμες, υπάρχει αβεβαιότητα το λέγω, αλλά έχουμε αποδείξει υπογράμμες ο κ. Μαρινάκης ότι δεν θα αφήσουμε αβοήθητη την κοινωνία, ποτέ δεν θα την αφήναμε. Όταν τον κάλεσα μάλιστα, όταν την ιστορία τον κάλεσε να συζητήσει ότι αφού υπάρχει ένα προστάσιο και μπορεί να πέσουν να ανοίξουν και άλλα μέτρα να δεχτεί προτάσεις της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα η μείωση του.
Νότι, αν μπορούμε να μετακινηθείς λίγο να διορθώσουμε κάτι, αν μιλάς με hands free να το διορθώσουμε, γιατί δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά και είναι σημαντικά αυτά που μας μεταφέρεις.
Ούτε καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
Ναι. Αφού τον καλέσαμε να μας διευκρινίσει μήπως αυτό το ότι και άλλα μέτρα μπορεί να πέσουν στο τραπέζι εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες, σημαίνει ότι μπορεί να δεχθεί προτάσεις της αντιπολίτευσης, όλες εκ των οποίων
στρέφονται στη μία, ζητούν, προτείνουν μείωση του ΦΠΑ. Ο Παύλος Θερμαίκης είπε ότι για να συζητήσουμε προτάσεις της αντιπολίτευσης θα πρέπει αυτές να είναι κοστολογημένες. Mm. Δεν θα πρέπει, όπως το παρελθόν ιστορικά έχει αποδείξει και έκανα αναφορά ξεχωριστά στο ΠΑΣΟΚ, ότι δίνει μέτρα ή έλαβε μέτρα πριν από δεκαετίες. Η δική μας κυβέρνηση είναι τελευταία που θα κάνει κάτι το οποίο θα ξεπερνά τις αντοχές της οικονομίας. Υπάρχει προστάσιο και σχέδιο. Δεν είμαστε σε σημείο αυτό για ένα. Πας πάντοτε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια θα αντιδράσουμε μη αφήνοντας τους πολίτες να επομιστούν ένα βάρος για το οποίο άλλωστε δεν φταίνε.
Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με άνοδο πάντως ξεκίνησε για μία ακόμα εβδομάδα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν ώρα με την ώρα τις εξελίξεις τόσο στο πεδίο των συγκρούσεων όσο και στο διπλωματικό πεδίο. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Πενελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κάποια στιγμή το πρωί, μάλιστα, είχε φτάσει η τιμή του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών. Τώρα πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Πενελόπη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι βέβαιο ότι το Brent έχει κερδίσει, όπως λένε οι χρηματιστηριακοί παράγοντες, στα 100 ευρώ το βαρέλι. Βρίσκεται αυτή την ώρα στα 104 ευρώ το βαρέλι, που σημαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο και κινείται ανωδικά. Αντιστοίχως, ανωδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου. Στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, στο TTF, είναι αυτή την ώρα στα 51,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει πάρει 50% σε σχέση με το επίπεδο των τιμών που βρισκόταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Και βεβαίως όλο αυτό επηρεάζει και τις εγχώριες τιμές. Να πούμε ότι αυτή την ώρα έκλεισε το χρηματιστήριο ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδος, και η τιμή που διαμορφώθηκε για αύριο είναι αυξημένη στα 116,20 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 15,7% παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι στο 44%. Η συμμετοχή και μόνο του φυσικού αερίου στο 38% ανεβάζει τις τιμές στην εγχώρια αγορά. Αντιστοίχως, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων έχουν καταγραφεί αυξήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων χθες Κυριακή ήταν στο 1 ευρώ και 91 λεπτά. Και να πούμε ότι αυτό σημαίνει αύξηση κατά 16 λεπτά από την τιμή που ήταν στις 25 Φεβρουαρίου, που ήταν 1,74 λεπτά, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο ντίζελ κίνησης, όπου εκεί η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στο 1,89, σχεδόν 1,90, και έχει πάρει 33 λεπτά από τις 25 Φεβρουαρίου, όπου ήταν στο 1,55. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του πλαφών στα υγρά καύσιμα, έχει ήδη αρχίσει, μάλλον να εφαρμόζεται το πλαφόν στα υγρά καύσιμα. Εχθές είχαμε μια ανακοίνωση από την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Είναι η νέα αρχή που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, συγκεντρώνοντας όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν 300 έλεγχοι στην Αττική σε πρατήρια υγρών καυσίμων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζεται ή όχι το πλαφόν, και διαπιστώθηκε στο 98 και πλέον της 100 των πρατηρίων έχει υπάρξει μεγάλη προσαρμογή, εφαρμόζεται το πλαφόν, και μάλιστα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αρκετά πρατήρια δεν φτάνουν στο ανώτατο επίπεδο των 12 λεπτών, αλλά συγκρατούν την τιμή ακόμη και λίγο παρακάτω. Αυτή την ώρα και από την αρχή της εβδομάδας βεβαίως συνεχίζονται οι έλεγχοι.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για τις επιπτώσεις λοιπόν στη διεθνή οικονομία μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο Μιχάλης Γκλεζάκος. Είναι καθηγητής θερματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και τα 150 δολάρια το βαρέλι, ενώ πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το 2 ευρώ στη βενζίνη στη χώρα μας, εάν βέβαια συνεχιστεί το κακό στην Μέση Ανατολή. Τώρα ρωτήθηκε μάλιστα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Για να τον ακούσουμε.
Το πρόβλημα είναι ότι οι αγορές προεξοφλούν το τι μέλη γενέστε και οι τιμές διαμορφώνονται με βάση αυτές τις προσδοκίες. Δηλαδή, ποιο είναι το κλείσιμο, 105 τώρα. Κάπου εκεί με 105 δολάρια προσαρμόζονται και οι τιμές λιανικής, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα που θα αποκτηθεί με 60-70 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν όσο θα πλησιάζουμε προς την εξάντληση των αποθεμάτων, τόσο οι προσδοκίες θα είναι αρνητικές και επομένως οι τιμές θα ανεβαίνουν.
Ανησυχία βέβαια και στη χώρα μας, λογικό είναι αυτό. Εκπρόσωπος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Κάλλα Ποθαράκου, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν θα λειτουργήσουν, εάν θα είναι αποτελεσματικά δηλαδή τα μέτρα που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση για το πλαφόν στο κέρδος.
Εμείς βλέπουμε ότι δυστυχώς θα είναι αναποτελεσματικά και αυτά τα μέτρα, τα οποία έχουν λειτουργήσει και στο παρελθόν, έτσι, διότι μιλούμε να ελεγχθεί σχροκέρδεια και όχι ακρίβεια. Εμείς θέλουμε να ελεγχθεί ακρίβεια. Ένα προϊόν κάνει διάφορους κύκλους προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική τιμή. Γι' αυτό δεν είμαστε αισιόδοξοι. Αυξήσεις θα έχουμε δηλαδή. Mm-hmm. Απλά θα ελεγχθεί το ποσοστό κέρδος στην τελική τιμή και όχι στη χονδρική ή να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να επιβληθούν κυρώσεις αυτούς που πραγματικά κερδοσκοπούν. Υπάρχει μια διάχυτη εσχροκέρδεια σε όλους τους τομείς της αγοράς, είτε λέγονται τρόφιμα, είτε λέγονται τράπεζες, είτε λέγονται προμηθευτές ενέργειας, τηλεπικοινωνίες κλπ. Που δεν έχει ελεγχθεί. Δεν έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και βιώνουμε τις επιπτώσεις από στρεβλώσεις και παθογένειες 30 ετίας τολμώ να πω. Άρα το πρόβλημα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του.
Να αφήσουμε προς το παρόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον φόβο για τις επιπτώσεις και την ανησυχία σε όλο τον κόσμο και να πάμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε στα δικά μας, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μέσω του ΠΑΣΟΚ. Καθώς χθες πάνω από 150.000 μέλη πήραν μέρος σε κομματικές εκλογές του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την άνοιξη αντιπροσώπων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στα τέλη του μήνα. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, πέρασε τις 174.000 η συμμετοχή των μελών του κόμματος στην χθεσινή εσωκομματική διαδικασία. Συγκεκριμένα ψήφισαν 174.813 στελέχη μέλη του κόμματος και εκφράζεται ικανοποίηση από τη Χαριλάου Τρικούπη για την μεγάλη συμμετοχή. Όπως λένε, σηματοδοτεί μια νέα πρόπτικη για το ΠΑΣΟΚ εν όψη του συνεδρίου και στέλνει θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής. Χιλιάδες μέλη προσήλθαν μαζικά στις κάλπες. Πολλοί γράφτηκαν μάλιστα για πρώτη φορά στο κόμμα για να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Σχηματίστηκαν ουρές. Η ψηφοφορία παρατάθηκε κατά μία ώρα και σε κάποια εκλογικά κέντρα λόγω της μεγάλης προσέλευσης συνεχίστηκε μέχρι να ψηφίσουν και όσοι περίμεναν. Με την ολοκλήρωση της σταυροδοσίας αναμένουμε και τα αποτελέσματα, στα οποία θα αποτυπωθούν και οι εσωκομματικοί συσχετισμοί εν όψη συνεδρίου. Έμπειρα στελέχη λένε ότι ο πρόεδρος ελέγχει το συνέδριο σε ποσοστό που ξεπερνά το 60%. Ικανοποίηση εκφράζεται από την πλευρά του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου, ενώ από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη μιλούν για 967 συνέδρους. Μετά την ένταση που προκλήθηκε από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η προσέλευση του κόσμου δημιούργησε αισιοδοξία και αλλαγή κλίματος. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, η βάση του κόμματος δίνει τον δρόμο της ενότητας.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτό το τελευταίο που είπες, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο, από την τελευταία σου φράση, γιατί σε αυτό στάθηκε η Ευαγγελία Γιακούλη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας νωρίτερα στη Μαγία Γεωργίου. Και τόνισε ότι ήταν ένα σαφές ελπιδοφόρο μήνυμα η χθεσινή αθώα προσέλευση του κόσμου στις εσωκομματικές κάλπες. Ρωτήθηκε μάλιστα για τις αποστάσεις που πήραν στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την κίνηση του Νίκο Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Η διαγραφή του κυρίου Κωνσταντινόπουλου και κάθε στελέχους πρώτης γραμμής, όπως είναι ο κυρίος Κωνσταντινόπουλος στο ΠΑΣΟΚ, δεν περιποιεί καμία χαρά και ευεξία. Εγώ είμαι από αυτούς που έζησα από κοντά τη στενή σχέση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου με τον κύριο Ανδρουλάκη, την κοινή πολιτική του πορεία και όλα αυτά. Οπότε, ξέρετε, ρωτάτε έναν άνθρωπο που αυτό που προσδοκά και που προσβλέπει, να το πω έτσι, είναι ότι θα πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες σύντομα οι σχέσεις αυτές και οι προσωπικές και οι πολιτικές να αποκατασταθούν, γιατί θεωρώ ότι δεν μας περιφέρει κανείς και ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφο να πάμε στον αγώνα αυτό κοινά.
Τώρα, από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Τάκη και υποστήριξε ότι αν το ΠΑΣΟΚ κατέβει μόνο τους επόμενες εκλογές, τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κερδίσει και τρίτη τετραετία.
Εάν με τον οποιοδήποτε τρόπο οδηγηθούμε σε μία κάθοδο μόνοι μας, αυτό όχι μόνο, καταρχήν δεν θεωρώ σωστό να κατέβει και στις σημερινές δημοσκοπήσεις, λέει 3-6% εκεί δεν μας δίνουν δημοσκοπήσεις.
Εκεί είναι.
Λοιπόν, να πούμε να ανέβουμε και λίγο παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε πριν από 7 χρόνια τη χώρα και βλέπω οι πολίτες λένε στις δημοσκοπήσεις σήμερα ότι ήταν μια κυβέρνηση έντιμη και ήταν και μια κυβέρνηση που σε κάποια ζητήματα η αγοραστική δύναμη ήταν καλύτερα τότε σε σχέση με σήμερα, να κατέβει και να πάρει ένα ποσοστό αυτού του εύρους ή κάτι μεγαλύτερο. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε κάτι μεγαλύτερο και η ευθύνη είναι και στους συνομιλητές μας, βεβαίως, και η ιστορική ευθύνη το ΠΑΣΟΚ αν πάει σε αυτή τη γραμμή και πει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη επί της ψηλής, γιατί εκεί μας οδηγεί αυτή η γραμμή, να είναι και σε εμάς.
Άρα λέτε ότι αν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του επιβεβαιώσει το αυτόνομη πορεία, ουσιαστικά θα μιλάμε για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη?
Καλά, δεν είναι αυτό, δεν χρειάζεται, δεν είναι πολιτική ανάλυση. Όλοι όσοι καταλαβαίνουν τα στοιχειώδη μαθηματικά καταλαβαίνουν ότι αυτό εντείνει την πολυδιάσπαση στον προοδευτικό χώρο.
Τώρα, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το δικαστικό χώρο, να περάσουμε κυρίες και κύριοι, καθώς αντιμέτωπος με κακούργημα για παράβαση του νόμου περί υπόθεν έσχες, φέρεται να είναι ο πρόεδρος ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος, έπειτα από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ντίνα Τσουκαλά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Ντίνα Τσουκαλά για να μας πει για την εξέλιξη αυτή που είχαμε αναφορικά με τον Γιάννη Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κακούργημα για παράβαση του νόμου περί υπόθεν έσχες. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Να πάμε σε μια πολύ χρηστική πληροφορία, κυρίες και κύριοι, που μας αφορά όλους, γιατί από σήμερα άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορά τα εισοδήματα του 2025. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει ξεκινήσει η ειδική ανάρτηση των καθαριστικών του ΕΝΦΙ για το 2026, Κώστα, αλλά να ξεκινήσουμε με τις φορολογικές δηλώσεις που η σχετική πλατφόρμα μάλιστα θα μείνει ανοιχτή ως τις 15 Ιουλίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Θα ανοίξει σήμερα λοιπόν η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων, 7 εκατομμυρίων φορολογουμένων με την φορολογική διοίκηση, με την εφορία όπως λέμε απλά. Να πω κάποια στοιχεία που έχουν σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον.
Πολύ γρήγορα, ναι, είναι Κώστα.
Εντάχει, ακριβώς. 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι από το σύνολο των περίπου 7 εκατομμυρίων θα βρουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και προεκαθαρισμένες και απομένει να ελέγξουν όλους τους κρίσιμους κωδικούς πριν την οριστική τους υποβολή. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δηλώσεις μπορούν να αφαιθούν για αυτόματη υποβολή και εκαθάριση αμέσως μετά το Πάσχα από τη φορολογική αρχή, χωρίς οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να κάνουν το παραμικρό. Οι υπόχρεοι τώρα έχουν περιθώριο να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως και τις 15 Ιουλίου. Ενώ η πληρωμή του πρόσθετου φόρου για όσους λάβουν χρεωστικά εκαθαριστικά θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος του ίδιου μήνα, του Ιουλίου που έρχεται. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ειδικότερα για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου η έκπτωση είναι η μεγαλύτερη 4%, για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου 3% και για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2% η χαμηλότερη έκπτωση. Εκείνο που πρέπει να πούμε πριν κλείσουμε γι' αυτό το θέμα, Γρηγόρη, είναι ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δουν σχολαστικά τους κρίσιμους κωδικούς του εντύπου
έψιλον για να μην υπάρχουν λάθη.
Και θα πω τι αφορούν αυτοί. Εισοδήματα, να δουν αν πραγματικά πήραν αυτά τα εισοδήματα, είχαν αυτά τα εισοδήματα, τις δαπάνες, τα τεκμήρια, τα ανίσπρακτα ενίκια, τα προστατευόμενα παιδιά, τους φοιτητές, αν έχουν φιλοξενούμενους, ασφαλιστικές εισφορές και δωρές. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγξουν διεξοδικά από σήμερα, ημέρα έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Προσοχή για τα λάθη λοιπόν, ναι. Πάμε
και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, όλοι.
Όλοι. Πάμε και στον ΕΝΦΙΑ τώρα για τα καθαριστικά που έχουν αρχίσει και έρχονται και αυτά.
Ο λογαριασμός για όλους μας είναι 2,3 δισεκατομμύρια συνολικά. Ήρθαν τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι καλούνται πλέον να πληρώσουν το φόρο σε 12 δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μάλιστα στο τέλος Μαρτίου. Η πλειονότητα των υπόχρεων θα πληρώσει τον ίδιο λογαριασμό με πέρσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές σε αντικειμενικές αξίες στους συντελεστές, αλλά και στην κλίμακα του ΕΜΦΙΑ. Και για μισό λεπτό να πω, Γρηγόρη, ακόμη ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνοι, ανάπηροι με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80%, όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές, θα δουν σημαντικές εκπτώσεις του λογαριασμού του φόρου, οι οποίες ξεκινούν από 10% για τα ασφαλισμένα ακίνητα και φτάνουν το 100% για τους πολίτες.
Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα που προέκυψε με τον Γιάννη Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κακούργημα για παράβαση νόμου περί υπόθεν ΕΣΚΕΣ, έπειτα από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Έχουμε τώρα την Ντίνα Τσουκαλά στην τηλεφωνική μας γραμμή, που θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ντίνα Τσουκαλά?
Περισσότερα από... Ναι, σας ακούω, μ' ακούτε?
Πάμε λοιπόν, Ντίνα, ναι, σε ακούμε τώρα πολύ καθαρά.
Περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ δεν είχε δηλώσει στο πόθεν ΕΣΚΕΣ ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σύμφωνα με τα στοιχεία, της έρευνας της Αρχής για το ξεβλήμα μαύρου χρήματος. Μέσα στην τελευταία πενταετία φέρεται ο κύριος Παναγόπουλος ότι δεν δηλώσε ποσό από εισοδήματα 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και ήταν υπόχρεος να κάνει πόθεν ΕΣΚΕΣ, όχι ως πρόεδρος της ΚΕΣΕ, αλλά ως πρόεδρος των Ινστιτούτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν χρήματα για τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της δικαιοσύνης, καθώς όπως είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, είχαν προκύψει στοιχεία για υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ωστόσο, εντόπισε και αποκλήσεις στην πρώην γραμματέα εργασίας, την κυρία Άννα Στρατινάκη, αποκλήσει στις δηλώσεις πόθεν ΕΣΚΕΣ ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Μες. Όσο για τον σύντροφό της, τον Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και διαχειριζόταν προγράμματα κατάρτισης, βρέθηκε ότι δεν είχε δηλώσει μέσα σε ένα χρόνο ποσά 700-800 χιλιάδων ευρώ. Όλα αυτά τώρα περιέχονται στο πόρισμα που διαβιβάστηκε στην από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο εισαγγελέας θα κρίνει αν ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, θα είναι δίωξη. Και επίσης διαβιβάζονται και στο ελεγκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό των προβλεπόμενων ποσών.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Τώρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, από τις επιπτώσεις και στο μέτωπο της οικονομίας. Αρκετά παραπάνω από το 880 ευρώ θα είναι η εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Επανέλαβε δε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ έως το 2027. Για να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός όταν ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου αν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό αναφορικά με την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.
Θα γίνει εισήγηση στο Υπουργικό του Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, 24 του μηνός. Θα γίνει εισήγηση για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε στα 880 ευρώ. Προφανώς θα είναι αρκετά παραπάνω. Η δέσμευσή μας για το 27 είναι στα 950 ευρώ. Αυτό δεν αλλάζει. Mm-hmm. Οπότε οι εργαζόμενοι θα δουν μια νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, αλλά ακριβώς την ίδια αύξηση θα δουν και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα σε όλα τα κλιμάκια. Το ποσό δηλαδή που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αυτό θα συμπαρασύρει και σε όλα τα κλιμάκια και στους δημοσίους υπαλλήλους. Απλά το λέω αυτό για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Η λογική μας mm-hmm. είναι ακριβώς να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών. Ήδη από τα 650 ευρώ που ήταν ο κατώτατος μισθός θα φτάσουμε σε πάνω από 900 ευρώ προφανώς.
Στη συνέχεια, ο κ. Καραγκούνης ρωτήθηκε εκεί για την απόφαση του Αριουπάγου τη προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τη συνταξιοδότηση και μάλιστα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ναι, ναι, σημαντική είναι η απόφαση. Όπως προφανώς ξέρετε, κρίθηκε ότι η συνταξιοδότηση, η παράλληλη συνέχιση απασχόληση εργαζομένων στη θέση που κατέχει, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης. Και ούτε η συνταξιοδότηση από μόνη της μπορεί να επανακατάξει το μισθωτό στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκι του ενιαίου μισθολογίου. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, για Γεωργίου, 270.000 συνταξιούχοι εργάζονται, παίρνουν τη σύνταξή τους, που παλιά δυστυχώς του παρακρατείται το μεγαλύτερο μέρος της συντάξεως, οπότε δεν είχε κανένα κίνητρο να πάει συνταξιούχος να δουλέψει. Τώρα με 10% εισφορά υπερεύκα μπορεί και βγαίνει στην αγορά εργασίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βραδιά λάμψης η χθεσινή, κυρίες και κύριοι, η χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, η οποία είχε ξεκάθαρο νικητή την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, που κέρδισε 6 χρυσά καλματίδια, ανάμεσά τους το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η ελληνικής καταγωγής Κασάνδρα Κουλουκουντή έγραψε ιστορία στα Όσκαρ, καθώς έγινε η πρώτη επαγγελματίας που τιμήθηκε με το νεοσύστατο βραβείο καλύτερου κάστινγκ. Ακολουθεί με 4 Όσκαρ το Σίνερς και με 3 το Φραγκεστάιν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε απεσταλμένος μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
Με 6 Όσκαρ έφυγε η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», επιβεβαιώνοντας τον τίτλο. Βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου, δεύτερης ανδρικής ερμηνείας για το Σον Πεν που δεν παρευρέθηκε από επιλογή, καλύτερο μοντάζ και καλύτερο κάστινγκ στην ελληνικής καταγωγής Κασάνδρα Κουλουκουντή. Με 16 υποψηφιότητες εξευμενίστηκαν οι αμαρτωλοί. Καλύτερη διεθνής φωτογραφία, καλύτερη μουσική, καλύτερο πρωτότυπο σενάριο για τον σκηνοθέτη Ryan Coogler και καλύτερη πρώτη ανδρική ερμηνεία για τον Michael B. Jordan. Τα 75 της χρόνια, η Amy Madigan κερδίζει το πρώτο της Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Thea Gladys στην ταινία Weapons.
This is great.
Η Barbara Streisand αποχαιρέτησε τον Robert Redford με ένα τραγούδι που του συνέδεσε στη μεγάλη οθόνη. Ο Κόναν Ομπράιαν φρόντισε να καυτηριάσει εύστοχα τα κακό κείμενα της βιομηχανίας του θεάματος αλλά και τις καλλιτεχνικές αμετροέπειες, σχολιάζοντας τον πρόεδρο του Netflix, το νέο meme που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Λεονάρντο Ντικάπριο και φυσικά τον αγαπημένο να μισείς αυτές τις μέρες, Τιμωτέ Σαλομέ, που πριν λίγες μέρες αποκάλεσε νεκρές τέχνες τον μπαλέτο και την όπερα. Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς δεν ήταν ούτε η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» που κέρδισε 6 Όσκαρ, ούτε οι αμαρτωλοί που κέρδισαν 4, ούτε καν το στούντιο της Warner που παρήγαγε και τις 2 ταινίες, αλλά η πλατφόρμα που θα εξαγοράσει τη Warner.
Λοιπόν, πάντως η χθεσινή βραδιά, θέλοντας και μη, είχε και ελληνικό άρωμα. Ο λόγος για την Κασάνδρα Κουλουκουντή, η οποία τιμήθηκε με το νεοσύστατο βραβείο καλύτερου κάστινγκ. Γι' αυτό ακριβώς το βραβείο μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 πριν από λίγο στους Στέλιο Βαρδέλη και Γιώργο Πίκουλα, ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Βασίλειου. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντικό αυτό το βραβείο και τι είναι αυτός ο ρόλος, δηλαδή το κάστινγκ. Τι ακριβώς κάνει ο άνθρωπος να λαμβάνει αυτή τη δουλειά στον κινηματογράφο. Για να ακούσουμε.
Μάλιστα είναι το πρώτο βραβείο casting.
Φοβερό,
βραβείο casting. Ναι.
Ναι, πρώτη φορά βγαίνει αυτό. Διευθύντρια casting.
Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει.
Σε ποια ταινία, Σιδία ταινία.
Για το One Battle After Another, που το μια μάχη μετά την άλλη. Οπότε ναι, μπορούν να βγουν με πρωτοσέλιδα ότι η Ελλάδα που για ακόμα μια φορά δείχνει το φως, η Ελλάδα που δείχνει τον δρόμο, ναι, κάπως έτσι, ας πούμε, ναι, τέτοια
αυτό
πράγματα.
Τώρα
ναι.
Είναι μια σύνθετη δουλειά, έτσι. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και πράγμα.
Βέβαια,
γιατί πόσες φορές μας έχει έρθει στο να πούμε ότι ρε φίλε δεν φαντάζομαι άλλον να το έπαιζε αυτό το ρόλο.
Και κάτι πάρα πολύ βασικό, παιδιά, ότι η διανομή δεν είναι μόνο να ταιριάξεις, να βρεις τους βασικούς σου πρωταγωνιστές και να τους ταιριάξεις μεταξύ τους, που είναι νευραλγικό κομμάτι. Το casting αφορά όλο το σύμπαν της ταινίας.
Και αν και τους κομπάρσους και όλους, ναι. Όλους.
Αν μπορείς λοιπόν κάτι να αναγνωρίσεις το «Μια μάχη μετά την άλλη», είναι ότι επαναφέρει την χαμένη αρετή της Φάτας. Δηλαδή πηγαίνουμε, αν θα προχωρήσετε πάντα
δεκαετίες
πίσω. Σημείωσε
το, αυτό είναι η ατάκα του Γιάννη για σήμερα. Yeah. Πολύ καλή.
Πηγαίνετε δεκαετίες πίσω.
Επαναφέρει την αρετή της Φάτας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη τελευταία στιγμή έχουμε απεργιακή κινητοποίηση, την οποία ξεκινούν από αύριο οι αυτοκινητιστές ταξί στην Αττική, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Ο Γιώργος Κοβός θα μας πει περισσότερα, μόνο συντάκτης μας. Γιώργο, μιλάμε για επαόριστο απεργία.
Ναι, Γρηγόρη.
Ναι, Γιώργο, σε ακούμε. Μιλάμε για επαόριστον απεργία στην οποία ξεκινούν από αύριο οι αυτοκινητιστές.
Επαόριστον απεργία, η οποία ξεκινάει από αύριο. Πριν από λίγες ώρες το ΔΣ του ΣΑΤΑ αποφάσισε την κινητοποίηση αυτή. Βασικά αιτήματα, όπως εδώ και καιρό ξέρουμε, είναι το να αναβληθεί για αργότερα η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Θυμίζουμε ότι αυτό το μέτρο έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει ήδη από το 2026, δηλαδή όσοι αντικαθιστούν τα οχήματά τους με νέα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητές ζητούν αυτό να πάει τουλάχιστον στο 2035. Από την άλλη, επίσης, θέτουν ζητήματα σχετικά με το ποινικό μητρό, το τι τύπου πιστοποιητικό ποινικό μητρό θα χρησιμοποιείται για να εκδίδονται άδειες οδηγών ταξί. Και όπως επίσης άλλα βασικά αιτήματα πέρα από την ηλεκτροκίνηση είναι και το να μην δίνεται δυνατότητα στα γιοταχή οχήματα επαγγελματικά να κάνουν αστικές κούρσες, κάτι που το νέο νομοσχέδιο σύμφωνα με όσα λένε και εκείνοι το προβλέπει. Έχουν προγραμματίσει επαόριστον απεργία και παράλληλα προειδοποιούν ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε άλλες κινητοποιήσεις, όπως σε αεροδρόμια, λιμάνια ή και σε δρόμους.
Επαόριστον απεργία λοιπόν από αύριο οι ιδιοκτήτες ταξί. Γιώργο Κοβέν, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα συγκλονισμένοι παραμένουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, μετά το τραγικό περιστατικό στην Θεσσαλονίκη και όπου είχαμε την άγρια δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία, ενώ όλος ο κόσμος παραμένει συγκλονισμένος. Να ακούσουμε τι δήλωσαν μερικοί από τους κατοίκους της περιοχής στην κάμερα του Ερτνιούς.
Είναι ντροπή, γιατί πληρώνουν νέοι άνθρωποι μια μυσαλλοδοξία και ένα που δεν τιμά τον αθλητισμό.
Είμαστε στενοχωρημένοι όλοι, συγκλονισμένοι. Ήταν ένα πολύ άσχημο γεγονός. Κρίμα να χάνονται νέα παιδιά με ένα τόσο άδικο τρόπο.
Είναι με πραγματικά συγκλονιστικό και ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο του που παρουσιάζει το Ερτ Νιούς και έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές από την άτυχη, από τη φωνική αυτή συμπλοκή. Βέβαια, κομβική θεωρείται και η μαρτυρία του 19χρονου φίλου του θύματος, παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να είχαν προηγούμενο οι δύο νεαροί.
Είναι κάτι βέβαια που διερευνάται από την ελληνική αστυνομία. Αν υπάρχει προηγούμενο μεταξύ τους και τι είδους ήταν αυτό
και
που προκάλεσε αυτή
γιατί...
την επίθεση.
Πάντως ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ο Παρασκευάς Σπυράκος, τόνισε, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ότι ο δράστης είχε φωνική μανία.
Υπάρχει δεύτερο χτύπημα που είναι στο σημείο της μασχάλης και υπάρχει και ένα κάταγμα ζυγοματικού και ένα τρίτο χτύπημα, τα οποία όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρχε μια φωνική μανία του δράστη. Και τα άλλα δύο παιδιά τα οποία ήταν μαζί με το θύμα έτρεχαν για να διασωθούν.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε σημαντικά παιχνίδια χθες, έτσι και αλλιώς. Και αυτή τη στιγμή, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα στη Super League, έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Πάμε στον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Τέσσερα παιχνίδια έγιναν χθες, αλλά ο συνοστισμός με τους τρεις στην κορυφή συνεχίζεται, καθώς μετά το αποτέλεσμα της ΑΕΚ 2-2 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και τις νίκες με 3-0 του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού επί του Όφη, καταλαβαίνετε ότι στην κορυφή επανήλθαν και οι τρεις, οπότε με 57 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση, 46 τέταρτος Παναθηναϊκός, ενώ ο Λεβαδιακός παρεμείνει στην πέμπτη θέση με 39 βαθμούς. Όλοι έχουν ένα ενδιαφέρον για την επόμενη αγωνιστική, να το πούμε και αυτό, καθώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο Βόλο, ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ, την υποδέχεται, η ΑΕΚ με την Κυφσιά, ο Αστέρας Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εφετινό πρωτάθλημα με τους τρεις πρωτοπόρους. Όφι Ολυμπιακός στα τελικά αποτέλεσματα, λέω. Όφι Ολυμπιακός 0-3, Πασεραϊκός, Άρης 0-0, ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Κηφισιά Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0, Ατρόμητος ΑΕΚ 2-2 και το χθεσινό βραδινό Παναθηναϊκός Πανετολικός 0-0.
Γρήγορα. Σας επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Νότιο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει έως 14 με 16 και τοπικά στα νότια έως 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές γενικά στενείς το απόγευμα και το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Η άνεμη ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίζει την επικαιρότητα.